nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Liderët e serbëve në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk do të bashkëpunojnë me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Kur duhet të bëhet privatizimi PTK-së sipas ekspertëve?
Ekspertët për çështjet e telekomunikacionit dhe ekonomike konsiderojnë se deri pas zgjedhjeve të përgjithshme nuk duhet të ndodhë ndonjë privatizimi kompanive të mëdha vendore.
Kohë më parë, qeveria e Kosovës e ka ndarë një fond prej 5.5 milion eurosh për shërimin e fëmijëve që vuajnë nga leukemia akute. Gjatë këtij emisioni, sot më 17 prillit 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Gjenevë kanë filluar bisedimet katërpalëshe për krizën në Ukrainë. Duke folur në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për situatën në pjesën lindore të Ukrainës, ambasadori këtij vendi në OKB, Sergejev Postierash, tha:
"Particular attention is rightly given to the violations of the rights of the inhabitants of the peninsula under the Russian occupation."
Kujdesi veçantë me të drejtë është kushtuar shkeljeve të drejtave të banorëve të Gadishullit në okupimin rus. E përditshme londineze Guardian shkruan për presidentin Putin:
"Kriza në Ukrainë është një test psikologjik jo vetëm për individët, por edhe për shtetet", shkruan Guardian.
Gjatë këtyre 30 minutave do t'ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në pjesën veriore të Kosovës duket se janë shtuar tensionet pas një vendimi të liderëve të katër komunave me popullatë shumicë serbe që misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX të shpallet i padëshiruar. Banorët serb në këtë pjesë të Kosovës theksojnë se me policinë e këtij misioni evropian nuk duhet të ketë bashkëpunim. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
As EULEX-i dhe as KFOR-i s'kan që të bëjnë këtu. Unë i konsideroj ata si okupator dhe do të isha i lumtur ta shoh ushtrinë tonë dhe policën tonë në veri të Kosovës. Është vlerësimi që ka Jovan Popovic, një student në Universitetin Paralel të Prishtinës në Mitrovicën Veriore. Nuk është vetëm ai që ka qëndrim të tillë rreth pranisë ndërkombëtare në veri të Kosovës, një ditë pasi liderët institucional të serbëve matan Ibrit vendosën të ndërprejnë lidhjet me misionin evropian dhe ta shpallin të padëshirueshëm. Unë përkrah pa rezervë çdo vendim që është kundër trupave të huaja në Kosovë dhe të cilat nën bajnë nën okupim. Unë jam përgjithsisht kundër asaj që të huaj të jenë të pranishëm në territorin e Kosovës, sepse ata janë okupatorët tanë, të cilët na kanë sjellë shumë ligësi, thot Nebojša Miličević, një pensionist që jeton në Mitrovicën e Veriut. Kryetarët e komunave të Zubin Potokut, Leposavicit, Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit kanë lëshuar një komunikat të përbashkët shtypi ku njoftojnë serbët në veri se i kanë dhënë ultimatum misionit të EULEX-it që të ndalë arrestimet përderisa të mos krijohen kushtet për sundimin e ligjit, përkatësisht derisa të mos krijohet integrimi gjykatësve serb. Vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit dhe shpalljes së EULEX-it si të padëshirueshëm e kanë nënshkruar edhe kryetarët e këtyre kuvendeve komunale në veri. Nemanja Jakšić, kryetari i kuvendit komunal të Zubin Potokut, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje Veriut është rezultat i, siç vlerëson ai, ignorimit që po ua bën EULEX-i. I kemi shpallur si të padëshirueshëm. Të tillë siç janë dhe po sillen janë të padëshirueshëm. Populli thjesht nuk dëshiron të shoh në veri të Kosovës. Nuk e dëshiron pjesëmarrjen e tyre dhe punën e tyre në veri të Kosovës. Nuk e dim se sa do të zgjas kjo punë, por varet prej EULEX-it, sjelljes dhe punëve të tyre, thot Jakšić. Misioni Evropian ka refuzuar që të komentoj për këtë çështje të paralajmëruar të re të serbëve në veri. Jakšić dhe të gjithë liderët e tjerë të sapo zgjedhur në katër komunat veriore ankohen rreth arrestimeve të fundit të serbëve në zonat e tyre të përgjegjësisë. Madje ai shpjegon se operacionet policore të EULEX-it në veri po shkelin mbi autoritetin që gëzojnë ata përmes ligjit. Edhe pse nuk shpjegon se si do të zbatohet kjo padëgjueshmëri, Jakšić këmbë ngul se serbët e Veriut kanë vepruar drejt. Këto veprime të nuancshme të tyre duhet të ndërpriten. Të mos anashkalohet zinxhiri komandues policor nga Veriu. Këtu e kam fjalën zinxhirin komandues të policisë së Kosovës, ku disa gjëra të cilat po ndodhen në zonën e tyre të përgjegjësisë e kuptojnë nga mediat ose e dëgjojnë nga qytetarët. Edhe kryetarët e komunave sipas të gjitha ligjeve dhe statuseve, ata duhet të jenë të parë të informuar për çkado që bëhet në qytetin e tyre dhe në komunën e tyre. E jo siç po veprojnë tani ata të EULEX-it, që i bie se po e bëjnë punën e mandej thonë e janë të flasim. Thot Jakšić. Se raportet mes serbëve dhe evropianëve në veri nuk janë të mira, e thotë edhe kryetarja kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, Ksenia Božović. Si pas saj, mbledhjet e përbashkëta me Oleksin për serbët janë bërë të pakuptueshme, meq nuk po prodhojnë rezultatin e kërkuar. Madje si pas zonjës Božović, për këtë qasje, edhe jo është tërhequr vërejtja e Oleksit, pasi tensionet janë shtuar pas arrestimeve të fundit.
Mi smo imali jedan sastanak to se tiče upada Euleksovih trupa.
Ne kishim një mbledhje lidhur me ndërhyrjen e trupave të Euleksit në fshatin Zubç, lart në shtëpinë e familjes Radić. Dhe ditëve vijuese ka pasur shumë tensione në veri të Mitrovicës dhe i kemi lutur që për këtë arsye të bëjnë më shumë kujdes. Nuk kanë kaluar shumë ditë dhe i kemi paralajmëruar lidhur me veprimet e tyre, shpjegon Božović. Kryetarja kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut thot se kjo formë bashkëpunimit me misionin evropian nuk çon askund, pasi serbët vlerësojnë se vendimet e tyre nuk po respektohen. Ne po jemi të vëdijshëm se Euleksi nuk po i respekton vendimet tona dhe nuk po na përgjigjen për çështjet adekuate që kemi ngritur. Kemi rënë në përfundim se nën situata të tilla nuk mund të ketë kurrfar bashkëpunimi, vlerëson ajo. Se a është kjo forma e duhur për t'ju qasur tensioneve të ngritura në veri, për këtë dyshon një qytetare në veri. Njerëzit janë të revoltuar dhe duhet të tregojnë disi këtën e veri. E tani, a është kjo forma më e mirë apo e kanë mundur të gjenë zgjidhje më të mirë, këtë nuk e di. Vlerëson Ljubica Stefanović. Për Radio Evropa e Lirë, Fatmer Aliu.
Ekspertët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen e privatizimit të post-telekomit të Kosovës. Derisa Agrondida, ish drejtori PTK-s, konsideron se privatizimi duhet të shtyhet, profesore Mejdi Bektashi shpreh se duhet të mendohet për një përshpejtim të privatizimit të PTK-s. Deri tash, shitja e 75% të aksioneve të PTK-s dyherë është shpallur e dështuar nga qeveria e Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ka kohë që është heshtur zhurmë e madhe rreth privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Prej dështimit të dytë 75% të aksioneve të kësaj kompanie në fund të vitit të kaluar, autoritetet kompetente theksojnë se nuk kanë filluar ndonjë proces të ri, ndërkaq që ekspertë për çështjet e telekomunikacionit dhe ekonomike konsiderojnë se deri pas zgjedhjeve të përgjithshme nuk duhet të ndodhë ndonjë privatizimi kompanive të mëdha vendore. Eksperti i telekomunikacionit, dikur drejtor në Postë Telekomit të Kosovës, Agrondida, për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë kohë nuk duhet të ndodhë privatizimi kësaj kompanie. Ai shpreh nevojën e riorganizimit të brendshëm të PTK-s pasi për shkak të menaxhimit të dobët, thotë ai, kanë shkaktuar dëmë të mëdha kompanisë.
Janë në postet kyçe në të gjitha këto institucione edhe firma kompani fuqishme të Kosovës, janë instaluar njerëz të paaftë, edhe njerëz të cilët nuk janë të ditur me vepru, edhe nuk dojnë me vepru, që është më e keqja, as nuk dinë, as nuk dojnë, edhe veprojnë në me një plan të përpik të shkatrimit të vendit për interesa personale edhe të klaneve dhe grupeve të saktuara të cilat janë të shkatru të e plaçkit Kosovën.
Por profesorin në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi konsideron se dështimi privatizimit të aseteve të PTK-s ekonomisë vendit edhe konsumatorve i shkakton një kosto më të lartë për shkak të pamundësisë e modernizimit të rrjetit të PTK-s. Bektashi vlerëson se duhet të riaktualizohet procesi privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës, por që nevojitet të diskutim rreth përqindjes së shitjes së aksioneve.
Tash janë në dy çështje. Çështja parë është se a mund në këto kushte PTK-ja dhe Vola të mbijetojnë konkurrencës dhe trendeve më të reja teknologjike. Për këto modernizime nevojiten mjete shumë të mëdha financiare, të cilat nuk i ka as PTK-ja, por as qeveria Kosovës. Dhe sipas mendimit tim, më së miri është që në këtë armën shumë të ofert të mendohet një privatizim i përshpejtuar i telekomit të Kosovës.
Në anën tjetër, në një intervistë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë, ministri i zhvillimit ekonomik Fadil Ismaili pa thënë se ministria nuk është duke u marrë me proces të ri të privatizimit të PTK-s. Ai ka thënë se do merren me shërimin në PTK-s, pozicionimin e saj në mënyrë të denjë në treg dhe kjo mund të zgjasë 2-3 ose 4 vjet. Ndryshe privatizimi 75% të aksioneve të PTK-s që nga fillimi i procesit është pallur dy herë i dështuar nga qeveria Kosovës. Në tetor të vitit 2011, ky proces ishte mbyllur i pasuksesshëm, pasi nga gara ishte tërhequr Telekomi Kroat, me që, siç thuhet, menaxherët e Postës dhe Telekomit e Kosovës e dyshon për korrupsion. Derisa me 31 dhjetor të vitit e kaluar është shpallur i dështuar për shkak se shumica deputetëve të Kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes e 75% aksioneve të këtij aseti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kohë më parë, qeveria e Kosovës e ka ndarë një fond prej 5.5 milion eurosh për shërimin e fëmijëve që vuajnë nga leukemia akute. Ky fond do të shërbejë për mjekim jashtë Kosovës të fëmijëve të prekur nga kjo sëmundje. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një shumë e lartë tashmë është dedikuar për tre fëmijë të sëmurë nga leukemia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Numri i fëmijëve të prekur me kancer është në rritje, thon profesionist shëndetësor. Si pas tyre në vitin 2008 kanë qenë të diagnostikuar 7 fëmijë të prekur me këtë sëmundje, derisa në vitin 2013 janë diagnostikuar 28 raste të reja. Leukimia akute si pas profesionistëve shëndetësor është sëmundja më e shpesh tek fëmijët. Disa lloje të kësaj sëmundje trajtohen në klinikën e pediatrisë në repartin hemato-onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, derisa ka lloje të caktuara të kësaj sëmundje që nuk mund të trajtohen. Andaj si rjedhoi tashmë është formuar fondi prej 5.5 milion eurosh nga qeveria e Kosovës në mënyrë që rastet që kanë nevojë për trajtim jashtë vendit të mund të përfitojnë nga ky fond. Muharrem Avdiu, pediatër, njëherë ushtrues detyre i drejtorit në klinikën e pediatrisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tashmë nga fondi prej 5.5 milion eurosh janë dar 1 milion për t'i dërguar 3 fëmijë për shërim jashtë vendit. Raste këto që nuk mund të trajtohen në vend.
Me këtë janë kriju kushte që format që nuk mund të trajtohen në repartin e hematonkologjisë në klinikën e pediatrisë, do të mund të trajtohen në qendrat adekuate të Evropës e të botës. Natyrisht, kjo është, do në thotë, shans ma shumë për jetë dhe mjekim më adekuat. Sepse ne në këto mundësi tona i kemi disa limite, kemi limite barnat, kemi limite nështa edhe limite në kuptimin e kuadrit, në kuptimin e trajtimit e kështu.
Në anën tjetër, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka bërë të ditur se fondi prej 5.5 milion eurosh i ndar nga qeveria e Kosovës për fëmijët me leukemi do të ketë mandat të caktuar. Edhe zoti Hoti shpjegon se tashmë 3 fëmijë kanë përfituar nga ky fond për shërim jashtë vendit.
Tash së fundi, qeveria ka nxjerrë edhe një vendim të ri i cili ndonë 1 milion euro të këti fundi i alokon do të thot në bugjetin e Ministrisë Shëndetësisë që me njëherë të fillohet me procedurat për administrimin e atyre rasteve cilat kanë bërë kërkes për trajtim jashtë vendit për sëmundjen e leukemisë. Aktualisht, Ministria Shëndetësisë është duke mbështet 3 raste cilat janë duke u trajtuar jashtë vendit me këtë sëmundje, disa raste tjera veç janë miratu vendimet, ndërsa 2-3 raste tjera janë në kompletim e si për të dokumentacionit, sepse keni parasysh raste cilat aplikojnë për trajtim për sëmundjen e leukemis, duhet të sjellin vetë familjarët për faturat nga spitali ku do të trajtohen dhe ata janë pikërisht që vetë zgjedhin dhe të spitalin se ku dëshirojnë të trajtohen. Thjesht janë disa procedura administrative në cilat ministria bashkë me prindrit dhe me profesionistët shëndetësor së bashku marrin vendimet të duhura në mënyrë që këto raste trajtohen.
Ndryshe, fondi për shërimin e pacientëve jashtë institucioneve shëndetësore publike që ka në dispozicion Ministria e Shëndetësisë prej vitesh është 3.8 milion euro. Zoti Hoti ka shtuar se këto mjete të cilat janë shfrytzuar edhe për rastet e fëmijëve me leukemi, tashmë do të mund të shfrytëzohen për sëmundje të tjera e që sipas tij kërkesat janë të mëdha. Sidoqoftë, dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në 15 milion raste të reja në nivel global. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
deri në fund të emisionit të mund të dëgjoni. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar për raportin e fundit për të drejtat e njerëzit në Ukrainë. E përditshme londineze Guardian e boton artikullin me titull Putini ka më tepër admirues se sa që Perëndimi mund të mendojë. Kresisht në fund të këtij programi e transmetojmë edhe bllokun e lajmeve, pra qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbrëm vorë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është diskutuar për raportin e fundit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit në Ukrainë. Derisa këtë raport e kanë mbështetur ambasador të vendeve perëndimore dhe Ukraina, përfaqësuesi i Rusisë ka vlerësuar se ai ishte anues. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se trazirat në pjesën lindore të Ukrainës rrezikojnë që seriozisht ta destabilizojnë gjithë vendin.
The situation in the east if not adequately addressed as a matter of priority.
Situata në lindje nëse nuk shqyrtohet në mënyrë përkatëse si çështje prioritare, rrezikon që seriozisht ta destabilizojë gjithë vendin. Ata që ushtrojnë ndikim ndaj kësaj situate duhet të ndërmarrin aksion të menjëhershëm për ta ndalur dhunën, tha Ivan Simonovic, ndihmës i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, gjatë të diskutimit në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me raportin e fundit të OKB-s për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Ukrainë. Më tutje ai ka theksuar se armatimi protestuesve dhe transformimi tyre në forca gjoja paramilitare do të ndalet dhe se çdo kush që nxit dhunë dhe i furnizon protestuesit me armë do të mbahet përgjegjës për pasojat tragjike. Në raport të hedhën poshtë pretendimet ruse se pakica e gjërë etnike ruse në rajon u ishte nështruar sulmeve. Por ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka vlerësuar se raporti për të drejtat e njerëzit i OKB-s është anues.
К сожалению, опубликованный вчера доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорит об обратном.
Për fat të keq, raporti i Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i publikuar tash së fundi flet krejtësisht ndryshe. Ky dokument për fat të keq në karakterin e tij është anues. Ata që kanë përpiluar raportin kanë vendosur që të mos theksojnë se autoritetet aktuale në Ukrainë janë të tilla për shkak të grusht të shtetit, e jo për shkak të zgjedhjeve të civilizuara demokratike, tha Vitali Churkin. Diskutimi i ambasadorit të Rusisë hasi në kundërshtim të drejtë për drejtë të ambasadorit britanik në OKB Mark Lyall Grant.
We have heard from the permanent representative of Russia today a new fantasy narrative about developments in eastern Ukraine.
Ne kemi dëgjuar nga përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë sot të tregim të ri të imagjinuar për zhvillimet në pjesën lindore të Ukrainës. Tek unë nuk ka dyshim se raportet e ardhshme të pavarura të zyres së komisionarit të lartë për të drejtat e njerëzit do të dëshmojnë se ky rrëfim i ri do të jetë fals, ashtu sikur që tregimi rus për Krimin është treguar në mënyrë gjithpërfshirëse që të jetë i tillë, tha Mark Lyall Grant. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në OKB Samantha Power theksoi se sulmet kundër raportit janë sulm kundër gjithë komunitetit ndërkombëtar.
If you don't like the message, the Russian strategy appears to be metaphorically shoot the messenger.
Nëse ju nuk e pëlqeni porosin, duket se strategjia ruse është në mënyrë metaforike qëllojeni lajmëtarin. Megjithëse këto sulme janë sulme në gjithë komunitetin ndërkombëtar, që ka kërkuar nga zyra e Komisariatit të Lartë për të Drejtat e Njerëzit të paraqesë raport të pavarur, tha Samantha Power. Kritike së drejtë për drejtë ndaj komenteve të zotit Churkin i u bashkua dhe ambasadori francez Gérard Aro.
Plus encore, nous appelons à Russie à cesser de s'enferrer dans une montée aux extrêmes.
Për më tepër, ne kërkojmë nga Rusia që ta shikojë spiralen e përkeqësimit, që vetëm mund të çojë në tragjedi. Duhet i tërheqë trupët e veta nga kufiri, duhet i ndalë thirrjet për luftë civile. Së pari, të ndalë skenari ndezjes së zjarrit nga ana e zjarrfiksit, tha Gérard Aro. Ambasadori Ukrainës në Kombet e Bashkuara Yuriy Sergeyev është shprehur se raporti me të drejtë konstaton se tatarët dhe ukrainasit në Krime po keq trajtohen dhe detyrohen të largohen nga shtëpitë e tyre.
Particular attention is rightly given to the violations of the rights of the inhabitants of the peninsula under the Russian occupation.
Kujdesi veçantë me të drejtë është kushtuar shkeljeve të drejtave të banorëve të gadishullit në okupimin rus. Sipas Komisionit të Ndërkombëtar të Drejtave, komunitetet më të ndjeshme konsiderohen se janë tatarët dhe ukrainasit në Krime, që ishin keqtrajtuar dhe detyruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre për shkak të mungesës së ambientit të sigurt dhe shkeljes së të drejtave dhe lirive të tyre. Liderët tatar konsiderojnë se kjo situatë është akti i tretë i gjenocidit kundër grupit të tyre etnik gjatë shekullit të kaluar, tha ambasadori i Ukrainës Yuriy Sergeyev në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë diskutimit për raportin e fundit të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në Ukrainë. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe zhvillimet në Ukrainë. Në artikullin me titull Putini ka më tepër admirues sesa që perëndimi mund të mendoj, gazeta posthirash shkruan se nuk bëhet fjalë vetëm për mbështetjen e Venezuelës dhe vendeve të tjera, por edhe të Kinës, Indis e të tjera. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kriza në Ukrainë është një test psikologjik jo vetëm për individët, por edhe për shtetet, shkruan Guardian. Sipas gazetës, ajo zbulon se Vladimir Putini ka më shumë admirues në botë se sa mund të imagjinohet për dikë që përdor kombinimin neo-sovjetik të dhunës dhe gënjeshtrës për të coptuar një shtet fqinj sovran. Kur thuhet admirues, nuk bëhet fjalë vetëm për qeveritë e Venezuelës dhe Sirisë, dy nga mbështetësit më të zëshmë të tij. I fuqishmi i Rusis ka mbështetje të heshtur edhe prej disa fuqive të rëndësishme në zhvillim, si Kina dhe India. Në lidhje me Kinën, Guardian shtron pyetjen se si një vend i cili mbron vazhdimisht parimin e respektimit të sovranitetit dhe integritetit territorial të shteteve ekzistuese dhe i cili ka disa skenar të mundshëm të krimes si Tibeti dhe Xinjiangu, nuk ndjehet i shqetësuar me Rusinë e cila thjesht rrëmben një pjesë të shtetit fqinj. Gazeta thot se përveç politikës këtu ka edhe një komponent emocional. Udhëheqësit kinez si Xi Jinping, që janë rritur nën Mao Zedongun, pëlqejnë ende idenë që një udhëheqës tjetër jo perëndimor të ngrihet mbi perëndimin kapitalist dhe imperialist. Xi e pëlqen Rusinë e Putinit, ka thënë një vëzhgues i mirë informuar, citon Guardian. Por sipas kësaj gazete, komentet e mediave në Kinë janë bërë më të matura prej se Putini është zhvendosur nga Krimea drejt Ukrainës lindore. Gazeta nacionaliste e Kinës Global Times, e cila muajin e kaluar ka shkruar për rikthimin e Krimes në Rusi, tani paralajmëron se rajoni lindor i Ukrainës është ndryshe nga Krimea. Shkëputja e rajonit nga Ukraina godet drejt për drejt integritetin territorial të garantuar me ligjin ndërkombëtar, ka shkruar Global Times. Megjithatë, ky shqetësim nuk ka ftohur mikpritjen për ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov të martur në Pekin. Presidenti Xi ka thënë se marrëdhëniet midis Kinës dhe Rusisë janë më të mira dhe kanë luajtur një rol të pazëvendësueshëm në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit në botë. Dhe nuk është vetëm Kina. Me suksesin eventual të kandidatit për kryeministër të Indisë Narendra Modi, indianët liberal kanë frikë se demokracia më e madhe në botë mund të marrë versionin e vetë të putinizmit. Në çdo rast, India deri më tash ka mbajtur anën e Rusisë dhe jo të perëndimit në lidhje me Ukrainën. Muajin e kaluar, Putini ka falendëruar Indin për qëndrimin e saj të përmbajtur dhe objektiv për Krimen, shkruan gazeta Guardian. Si pasaj, një revistë satirike indiane ka shkruar se Putini është punësuar si këshilltar strategjik për Indin për t'i dhënë fund një herë përgjithmonë çështjes së Kashmirit. Përndryshe, India merr edhe një sasi të madhe armësh nga Rusia. Sipas Guardian, janë edhe dy shtete të tjera, Brazili dhe Afrika Jugore, që kanë abstenuar në votimin e rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e cila kritikonte referendumin në Krime. Dy vendet kanë shprehur po ashtu shqetësim kur ministri i jashtëm i Australisë ka sugjeruar se Putini mund të pengohet nga pjesëmarrja në një samit të G20-s në nëntor. Në një kuptim më të gjerë gjeopolitik, duhet pasur parasysh këtë, sa më shumë që futemi në shekullin 21, do të kemi më shumë Ukraina, shkruan gazeta Guardian.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Ukraina dhe Bashkimi Evropian kanë nisur bisedimet në Gjenevë në përpjekje për ta qetësuar krizën në Ukrainë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, homologu i tij Ukrainas Andrew Deshchistja, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe shefja politike së jashtme të BE-s Catherine Ashton janë ulur bashkë në tryezën e bisedimeve. Pasi ka arritur në Gjenevë, ushtruesi detyrës së ministrit të jashtëm të Ukrainës Andrew Deshchistja ka thënë se do të kërkojë nga Moska që ta ndalë mbështetjen për aktivitetet e terroriste në vendin e tij dhe të tërheqë trupat nga kufiri. Deshqistja ka thënë se Kievi është i gatshëm të bisedojë me Moskën, por ka theksuar se Moska nuk ka të drejtë të diktojë Ukrainës se si ta udhëheqë shtetin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se besimi midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara ka humbur në një mas të caktuar, por sipas tij nuk është faji i Moskës. Gjatë sesionit të sotëm të pyetje përgjigjeve në Moskë, Putin ka thënë se besimi ka humbur shumë kohë para krizës në Krime. Ai ka theksuar se Rusia dëshiron që ta rikthej bashkëpunimin, por Washingtoni duhet ta ndalë përdorimin e standardeve të dyfishta dhe të respektojë interesat të të tjerëve dhe ligjin ndërkombëtar. Vladimir Putin po ashtu ka thënë se Moska nuk do që të përkeqësoj marrëdhëniet me Evropën. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso i ka bërë thirrje Moskës që të mos e ndërpresë furnizimin me gaz për Ukrainën. Në një letër dërguar presidentit rus Vladimir Putin, Barroso ka thënë se besueshmëria kontraktuale e Federatës Ruse si furnizuese me gaz është në rrezik. Barroso është të përgjigjur në një letër të mëhershme të Putinit, me të cilën ky i fundit ka paralajmëruar se Rusia mund të ndërpresë pjesërisht ose tërësisht furnizimet me gaz në Ukrainë, nëse ajo vazhdon të shkelë kushtet e pagesës. Një delegacion i ligjvënësve amerikan do ta vizitojë Ukrainën nga 21 prilli deri më 23 prill. Delegacioni do të udhëhiqet nga kryesuesi i Komitetit për Marrëdhënie të Jashtme i Kongresit, Ed Royce, dhe kongresmeni Elliot Engel. Ata do të takohen me zyrtarë të lartë Ukrainas për të biseduar në lidhje me efektin e përpjekjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara për mbështetje ndaj Ukrainës. Në një deklaratë të lëshuar më 16 prill, Royce ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë çmos për të fuqizuar qeverinë ukrainase karshi i Rusisë. Moti i keq, deti i trazuar dhe rrymat e forta janë duke penguar kërkimet për të mbijetuarit nga përmbytja anijes në Korenë e Jugut. Shërbimet emergjente janë në kërkim të 287 personave nga 475 sa kanë qenë në anije. Autoritetet thonë se 179 njerëz janë shpëtuar. Shumica udhëtarëve kanë qenë njerëz të së njëjtës shkollë të mesme. 9 njerëz janë konfirmuar të vdekur. Presidentja e Koresë e Jugut, Park Geun-hye, ka kërkuar nga shpëtuesit që të nxitojnë. Zyrtarët në Irak e thonë se supaku 12 ushtar janë vrarë dhe mbi 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm në një bazë ushtarake jashtë qytetit Mosul. Agjencia AP, duke cituar burime ushtarake dhe policore, thotë se sulmi ka nisur kur një sulmues vetvrasës ka shpërthyer një kamion të mbushur me eksploziv. Personat e armatosur pastaj kanë hapur zjarr duke shkaktuar një betejë me forcat e armatosura. Agjencia AP thotë se 8 militantë janë vrarë po ashtu në luftime. Policia në Argentinë ka shpëtuar një vajzë 15 vjeçare, e cila është rrahur dhe mbajtur në një garazh për 9 vjet nga prindërit e saj kujdestar. Vajza peshon vetëm 20 kg dhe thuhet se është ushqyer vetëm me bukë dhe me ujë. Shoqërues të saj të vetëm kanë qenë një qen dhe një majmun. Viktima ka thënë se është rrahur me rrip, nëse ka bërë përpjekje të hajë ushqimin që është hedhur kafshëve. Kujdestarët e saj janë arrestuar dhe janë akuzuar për skllavëri dhe abuzim. Adoleshentja është gjetur në Buenos Aires nga njëra prej motrave të saj biologjike, e cila ka thënë se ka humbur kontaktet me të. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fund i përsërisim disa titull nga ky emision. Liderët e sërbëve në pjesën veriore të Kosovës se thonë se nuk do të bashkëpunojnë me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX. Kur duhet të bëhet privatizimi PTK-s sipas ekspertëve?
Ekspertët për çështjet e telekomunikacionit dhe ekonomike konsiderojnë se deri pas zgjedhjeve të përgjithshme nuk duhet të ndodhë ndonjë privatizim i kompanive të mëdha vendore.
Kohë më parë, qeveria e Kosovës e ka ndarë një fond prej 5.5 milion eurosh për shërimin e fëmijëve që vuajnë nga leukemia akute. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.